Blaðsíða 87. 3-4. Rafmótorar og raflar. Þegar straumur fer gegnum spólu myndast segull. Þegar straumur fer gegnum spólu í segulsviði snýst spólan. Ef við víxlum straumstefnunni í spólunni í sífellu snýst hún stöðugt. Við erum komin með rafmótor eða rafhreyfil. Ef við stingum segli inn í spólu myndast straumur í spólinni. Þetta kallast spanstraumur. Straumurinn verður sterkari eftir því sem vafningarnir í spólun eru fleiri, eftir því sem segullin er sterkari og eftir því sem hann hreyfist hraðar fram og tilbaka inn í spólunni. Við getum búið til einfaldan rafal með því að láta segul snúast framan við spólu með járnkjarna. Straumurinn sem myndast breytir stefnu sinni í sífellu. Þess konar straumur nefnist riðstraumur. Spennan í venjulegum tengli, innstungu, er 230 volt. Ef við látum spólu snúast innan í segli, myndast straumur í spólunni. Þannig vinnur til dæmis venjulegu rafall á reiðhjóli. Í rafli breytist hreyfiorka í raforku. 3.5. Spennu breytar. Hvernig vinna þeir? Við getum hækkað eða lækkað spennuna með spennubreyti. Í spennubreyti eru tvær spólur utan um sameiginlegan járnkjarna sem lokast eins og hringur. Spólurnar nefnast forvaf og bakvaf. Ef bakvafið hefur fleiri vafninga en forvafið þá hækkar spennan og öfugt ef vafningarnir á bakvafinu eru færri. Í orkuverum er spennan hækkuð verulega áður en rafmagnið er sett inn á langar háspennulínur dreifikerfisins. Ef spennan væri ekki hækkuð, myndu línurnar hitna meira og hlutfallslega meiri orka færi til spillis á leiðinni, eða þá að við þyrftum að nota miklu meira efni í raflínurnar. Og hér til hliðar eru þrjár skýringamyndir. Undir efstu, þumallinn bendir á norðurskautið. Undir miðmynd, rafallinn á reiðhjólinu gefur orku til lýsingar. Og undir neðstu myndinni, þessi spennubreytir hækkar spennuna.